Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew we Gyrgyz lideri Almazbek Atambayew 5-nji oktýabrda duşup, iki ýurdun özara hyzmatdaşlygyny ösürmäge taýýardyklaryny ma'lum etdiler. Özbekistanyň paýtagty Daşkentde eden çykyşynda Mirziýoýew juda gysga wagtyň içinde Özbekistan bilen Gyrgyzstanyň gatnaşyklaryndan täze uly sepgitlere ýetilendigini aýtdy. Mirziýoýew geçen aýda Gyrgyzstana eden saparyndan soň iki goňşy ýurdun arasynda ençeme serhet geçelgeleriniň ýoly goýuldy. Ölendigini belledi. Atambayevin Daşkende saparının öňü sirasy Mirziýoýew 1280 kilometrlik umumy serhedin deliminasiýasy baradaky karara gol goýdy. Täze dokumenta görä serhedin 1170 kilometr golaýy doly kesitlenen diýip päsiýetlendirilýär. Atambayev hem öz tarapyndan ýokarky mazmunly karary kabul etdi. 1991-nji ýyldan ýagny iki ýurt garaşsyzlygyny alanyndan bäri özara serhet iň ýetim meselelerin biri bolupdy. Soňky ýyllaryň dowamında serhetde okatyşyklara çenli barp ýeten ýagdaýlar ýüze çykypdy. Özbekistanyň ozalky awtoritar lideri Islam Kerimow ölenden soň ýagdaýlar oňoýly tarapa özgermäge başlady. Kerimowdan soň häkimet başyna gelen Mirziýoýew özüniň daşary siýasatynyň iň esasy wezipesiniň goňşy ýurtlar bilen gatnaşyklary gowlandyrmakdan ibarat boljakdygyny aýdypdy.